My dear brothers and sisters.
Brother and sister Turkasi, sementara tinggal di Afrika, saya mencari nasihat dari Penatua Wilford W. Anderson dari 70 tentang membantu orang suci yang hidup dalam kemiskinan. Di antara wawasan luar biasa yang dia bagikan kepada saya adalah yang berikut. Semakin besar jarak antara pemberi dan penerima, semakin si penerima mengembangkan rasa keberhakan. Asas ini mendasari sistem kesejahteraan gereja. Ketika anggota tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mereka pertama berpaling kepada keluarga mereka. Setelah itu, jika diperlukan, mereka juga dapat berpaling kepada para pemimpin gereja lokal untuk bantuan dengan kebutuhan jasmani mereka. Anggota keluarga dan pemimpin gereja adalah yang terdekat kepada mereka yang membutuhkan. Seringkali telah menghadapi situasi serupa dan memahami cara terbaik untuk menolong. Karena kedekatan mereka dengan para pemberi, penerima yang menerima bantuan sesuai dengan pola ini merasa bersyukur dan lebih kecil kemungkinan merasa berhak. Konsep semakin besar jarak antara pemberi dan penerima, semakin besar si penerima mengembangkan rasa keberhakan, juga memiliki penerapan rohani yang dalam. Bapa Surgawi kita dan Putranya Yesus Kristus adalah pemberi utama. Semakin kita menjauhkan diri kita dari mereka, semakin kita merasa berhak. Kita mulai berpikir bahwa kita patut menerima kasih karunia dan berkat-berkat yang terutang. Kita jadi lebih cenderung melihat sekeliling yang mengidentifikasi ketidakadilan dan merasa dirugikan, bahkan tersinggung oleh ketidakadilan yang kita rasakan. Sementara ketidakadilan dapat mencakup dari yang tak berarti hingga yang merongrong batin, ketika kita berada jauh dari Allah, bahkan ketidakadilan kecil menjadi besar. Kita merasa bahwa Allah memiliki kewajiban untuk memperbaiki segala sesuatu dan memperbaikinya sekarang. Perbedaan yang terjadi karena kedekatan kita dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus diilustrasikan dalam Kitab Mormon, dalam perbedaan jelas antara Nefi dan kakak-kakak lelakinya, Laman dan Lemuel. Nefi memiliki hasrat yang besar untuk tahu tentang misteri Allah, karenanya dia berseru kepada Tuhan, dan hatinya dilunakkan. Di sisi lain, Laman dan Lemuel jauh dari Allah. Mereka tidak mengenal dia. Nefi menerima tugas yang menantang tanpa keluhan, tetapi Laman dan Lemuel menggerutu dalam banyak hal. Menggerutu adalah contoh tulisan suci yang setara dengan rengekan kekanak-kanakan. Tulisan suci mencatat bahwa mereka menggerutu karena mereka tidak mengetahui urusan dari Allah itu yang telah menciptakan mereka. Kedekatan Nefi dengan Allah memungkinkan dia mengenali dan menghargai belas kasihan Tuhan yang lembut. Sebaliknya, ketika Laman dan Lemuel melihat Nefi menerima berkat-berkat, mereka geram terhadapnya karena mereka tidak mengerti urusan Tuhan. Laman dan Lemuel memandang berkat-berkat yang mereka terima sebagai hak mereka, dan dengan kesal menyimpulkan bahwa mereka seharusnya mendapatkan lebih. Mereka tampak memandang berkat-berkat Nefi sebagai kesalahan yang dilakukan terhadap mereka. Ini adalah contoh tulisan suci yang setara dengan keberhakan yang tidak terpuaskan. Nefi menjalankan iman kepada Allah untuk merampungkan apa yang diminta agar dia dilakukan. Sebaliknya, Laman dan Lemuel, karena keras dalam hati mereka, tidak memandang kepada Tuhan sebagaimana mereka seharusnya. Mereka tampaknya merasa bahwa Tuhan berkewajiban untuk memberikan jawaban bagi pertanyaan yang tidak mereka ajukan. Tuhan tidak menyingkapkan hal yang demikian. Yang demikian kepada kami, kata mereka, tetapi mereka bahkan tidak mengerahkan upaya untuk bertanya. Ini adalah contoh tulisan suci yang setara dengan sikap skeptis yang mencooh. Karena mereka jauh dari juru selamat, Laman dan Lemuel menggerutu, menjadi senang berselisih dan tidak beriman. Mereka merasa hidup tidak adil dan bahwa mereka berhak atas kasih karunia Allah. Sebaliknya, karena dia telah mendekat kepada Allah, Nefi pasti telah mengenali bahwa hidup akanlah paling tidak adil bagi Yesus Kristus. Meski sepenuhnya tidak bersalah, juru selamat akanlah yang paling menderita. Semakin dekat kita kepada Yesus Kristus dalam pikiran dan niat hati kita, semakin kita menghargai kesengsaraannya yang tanpa dosa. Semakin kita bersyukur untuk kasih karunia dan pengampunan. Dan semakin kita ingin bertobat dan menjadi seperti dia. Jarak mutlak kita dari Bapa Surgawi dan Yesus Kristus adalah penting. Tetapi arah yang kita tuju adalah bahkan lebih krusial. Alla lebi senang dengan pendosa yang bertobat, yang mencoba untuk mendekat kepadanya. Daripada dengan individu yang sok saleh, yang mencari-cari kesalahan yang seperti orang Farisi dan ahli Taurat zaman dahulu, tidak menyadari betapa sesungguhnya mereka perlu bertobat. Sewaktu kecil, saya menyanyikan Kidung Natal berbahasa Swedia yang mengajarkan pelajaran sederhana namun penuh kekuatan. Mendekat kepada Juruselamat menyebabkan kita berubah. Liriknya berbunyi seperti berikut. Saat pagi Natal berseri, aku ingin pergi ke kandang, di mana Allah sepanjang malam beristirahat di atas jerami. Betapa baiknya engkau untuk berhasrat datang ke bumi. Aku tidak ingin membuang masa kanak-kanakku dalam dosa lagi. Yesus, kami membutuhkanmu. Engkau teman terkasih anak-anak. Aku tidak ingin membuatmu bersedih karena dosa-dosaku lagi. Ketika kita secara figuratif memindahkan diri kita ke kandang di Bethlehem, di mana Allah sepanjang malam beristirahat di atas jerami, kita dapat lebih mengenali Juru Selamat sebagai karunia dari Bapa Surgawi yang baik dan pengasih. Ahli-ahli merasa berhak atas berkat-berkat dan kasih karunianya, kita mengembangkan hasrat yang kuat untuk berhenti menyebabkan bagi Allah kesediaan yang lebih dalam. Apapun arah atau jarak kita saat ini dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, kita dapat memilih untuk berpaling ke arah mereka dan untuk mendekat kepada mereka. Mereka akan menolong kita, seperti yang Juruselamat beritahukan kepada orang-orang Nefi setelah kebangkitannya. Dan Bapa-Ku mengutusku agar aku boleh diangkat ke atas salib. Dan setelah aku diangkat ke atas salib, agar aku boleh menarik semua orang kepada-Ku. Dan untuk alasan ini, aku telah diangkat. Oleh karena itu, menurut kuasa Bapa, aku akan menarik semua orang kepada-Ku. Untuk mendekat kepada Juruselamat kita, kita harus meningkatkan iman kita kepadanya, membuat dan menepati perjanjian-perjanjian, serta memiliki Roh Kudus bersama kita. Kita juga harus bertindak dalam iman, menanggapi bimbingan rohani yang kita terima. Semua elemen ini menjadi satu dalam sakramen. Tentu saja, cara terbaik yang saya ketahui untuk mendekat kepada Allah adalah bersiap dengan sungguh-sungguh dan mengambil dengan layak sakramen setiap minggu. Teman kami di Afrika Selatan berbagi bagaimana dia jadi menyadari hal ini. Ketika Diane, seorang insaf baru, dia menghadiri sebuah cabang di luar Johannesburg. Suatu hari Minggu, sewaktu dia duduk di dalam jemaat, tatanan ruang pertemuan membuatnya tidak terlihat oleh diaken sewaktu sakramen diedarkan. Diane merasa kecewa, tetapi tidak mengatakan apapun. Anggota lainnya memperhatikan kelalaian ini dan menyampaikannya kepada Presiden Cabang setelah pertemuan. Sewaktu sekolah minggu dimulai, Diane diajak ke sebuah ruang kelas yang kosong. Seorang pemegang imamat masuk. Dia berlutut, memberkati sedikit roti dan mengulurkan kepadanya satu potong. Dia memakannya. Dia berlutut lagi dan memberkati air dan mengulurkan secawan kecil kepadanya. Dia meminumnya. Setelah itu, Diane memiliki dua pemikiran sekilas yang cepat berurutan. Pertama, dia, pemegang imamatnya, melakukan ini hanya untuk saya. Dan kemudian, dia, Sang Juruselamat, melakukan ini hanya untuk saya. Diane merasakan kasih Bapa Surgawi. Kesadarannya bahwa pengorbanan Juruselamat hanyalah untuk dia, menolongnya merasa dekat kepada dia, dan menyulut hasrat yang luar biasa untuk menyimpan perasaan itu di dalam hatinya. Tidak saja pada hari Minggu, namun setiap hari. Dia menyadari bahwa meski dia duduk di antara jemaah untuk mengambil sakramen, perjanjian yang dia perbarui setiap minggu adalah secara individu milik dia. Sakramen menolong dan terus menolong Diane merasakan kuasa dari kasih kealahan, mengenali tangan Tuhan dalam kehidupannya, dan mendekat kepada Juruselamat. Juruselamat mengidentifikasi sakramen sebagai tak tergantikan bagi landasan rohani. Dia berfirman, "Dan aku memberi kepadamu sebuah perintah bahwa kamu hendaknya melakukan hal-hal ini, mengambil sakramen. Dan jika kamu akan selalu melakukan hal-hal ini, diberkatilah kamu. karena kamu dibangun di atas batu karangku. Tetapi barang siapa di antara kamu akan melakukan yang lebih atau kurang daripada ini, tidaklah dibangun di atas batu karangku, tetapi dibangun di atas landasan berpasir, dan ketika hujan turun dan air bah datang dan angin bertiup, dan menerjang mereka, mereka akan roboh. Yesus tidak mengatakan jika hujan turun, jika air bah datang, dan jika angin bertiup, tetapi ketika. Tidak seorang pun imun dari tantangan hidup. Kita semua memerlukan keamanan yang datang dari mengambil sakramen. Pada hari kebangkitan Juru Selamat, dua murid melakukan perjalanan ke sebuah desa yang disebut Emmaus. Tanpa dikenali, Tuhan yang telah bangkit bergabung bersama mereka dalam perjalanan tersebut. Sewaktu mereka berjalan, dia mengajari mereka dari tulisan suci. Ketika mereka sampai ke tujuan, mereka mengundangnya untuk makan bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tangga-tangga mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah kita, hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerang kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu. Mereka sana berkumpul bersama-sama. Dan kemudian mereka bersaksi kepada para rasul, Tuhan telah bangkit. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sakramen sesungguhnya menolong kita untuk mengenal Juru Selamat kita. Itu juga mengingatkan kita akan kesengsaraan dia yang tanpa dosa. Jika hidup adalah benar-benar adil, Anda dan saya tidak akan pernah dibangkitkan. Anda dan saya tidak akan pernah dapat berdiri bersih di hadapan Allah. Dalam hal ini, saya bersyukur bahwa hidup tidaklah adil. Pada saat yang sama, saya dapat dengan empati mengatakan bahwa karena pendamaian Yesus Kristus, akhirnya, dalam skema kekal akan segala sesuatu, tidak akan ada ketidakadilan. Semua yang tidak adil mengenai kehidupan dapat menjadi benar. Keadaan kita saat ini mungkin tidak berubah, tetapi melalui rasa iba, kebaikan, dan kasih Allah, kita semua akan menerima lebih dari yang patut kita terima, lebih dari yang pernah dapat kita peroleh, dan lebih dari yang pernah kita harapkan. Kita dijanjikan bahwa ia akan menghapus segala air mata dari mata kita, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidaklah masalah di mana Anda berdiri dalam hubungan Anda dengan Allah, saya mengundang Anda untuk mendekat kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, penderma dan pemberi utama dari segala sesuatu yang adalah baik. Saya mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan sakramen setiap minggu dan mengambil lambang-lambang kudus dari tubuh dan darah Juru Selamat. Saya mengundang Anda untuk merasakan kedekatan Allah sewaktu dia menjadikan Anda mengenalnya. Sebagaimana dia bagi para muridnya zaman dahulu saat memecah-mecahkan roti. Sewaktu Anda melakukannya, saya berjanji bahwa Anda akan merasa lebih dekat kepada Allah. Kecenderungan alami bagi rengekan kekanak-kanakan, keberhakan yang tidak terpuaskan, dan sikap skeptis yang mencemooh akan lenyap. Sentimen tersebut akan digantikan oleh perasaan kasih dan rasa syukur yang lebih besar bagi karunia Bapa Surgawi berupa putranya. Sewaktu kita mendekat kepada Allah, kuasa memampukan dari pendamaian Yesus Kristus akan datang ke dalam kehidupan kita. Dan seperti para murid di jalan menuju Emmaus, kita akan menemukan bahwa Juru Selamat telah berada dekat selama ini. Demikian saya memberi kesaksian, dan saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.